In Psalm 82 sing ons oor die reg van God. Doen reg aan wie in druk verweester neer moet buk, bied swakkes onderstand en red hulle uit die hand van wie hulle goddeloos beroof. Dis ons lofsang na die seën, Psalm 82, beide verse. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van die Here, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader in die hemel hoog, tot wie ons ophef hart en oog, ons bid in stille eerbiedenis. Gee dat u naam wat heilig is, deur ons geken, geëer, gevrees, in alles mag geheilig wees. Gee dat u koninkryk mag kom, in Christenland en in heidendom, in sy triomfe eindeloos. En laat ons op die aarde, soos die engele wat u troon omring, gewillig Heer, u wil volbring. Gee ons, want ons gebrek is groot, vandag ons daaglikse brood. Bewys ons tog barmhartigheid, en skeld ons Heer ons skulde kwyt, soos ons in skuldvergiffenis vir hulle wat aan ons skuldig is. Lei ons nie in die donker land, die wêreld van versoeking, want ons is so swak, verlos ons van die boos as hy sy vangnet span. Vader, ons dank u, dat u ons deur Christus die Seun onderrig, oor baie dinge, ook oor die gebed, en dat ons vanaand verder onderrig mag word. Maak ons ontvanklik vir hierdie lewensnoodsaaklike onderwys, waar sonder ons u nie reg kan ken en aanbid nie. Want u kom toe die majesteit en krag en eer in ewigheid. Amen. Met die oog op dit wat ons net ook gaan lees in die skrifte, in verband met die vyfde bede, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, gaan ons nou sing uit Psalm 36, die boosheid van die bose man, my diepste hart getuig daarvan, Gods vrees is uit sy oë. Hy vlei homself, in kwaad verstuif, dat God sy snoede wanbedryf vir altyd sal gedoe. Psalm 36, al drie verse. Gemeente, ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 46 vers 6. In verband met die sesde bede, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, gaan ons 'n deel uit die evangelie van Lukas lees wat teruggaan na die gebeure voor Goeie Vrydag. Lukas 22, ons lees vanaf vers 31 tot 46. En die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Maar hy antwoord, ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het, dat jy my ken nie. En hy sê vir hulle, toe ek julle uitgestuur het, sonder 'n beurs en 'n reissak en skoene, het julle iets kort gekom? Hulle antwoord, niks nie. Toe sê hy vir hulle, maar nou, wie 'n beurs het, laat hom dit neem, en so ook die reissak. En wie dit nie het nie, moet sy kleed verkoop en 'n swaard koop, want ek sê vir julle dat dit wat geskrywe is nog aan my vervul moet word. En hy is saam met misdadigers gereken, want ook aan die dinge wat betrekking het op my, kom daar 'n einde. Hulle sê vir hom, Here, kyk, hier is 2 swaarde. En hy antwoord hulle, dit is genoeg. En hy het vertrek, en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan, en ook sy disippels het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en het neergekniel en gebid en gesê, Vader, as u tog maar hierdie beker vir my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit is, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons tog deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal. Gemeente van die Here, oorlog is erg. Duisende miljoene menselewens word onherstelbaar ontwrig. Die samelewing kan in 'n tyd van oorlog nie normaal funksioneer nie. Skole word gesluit, dikwels is daar nie kos in winkels nie. Beskikbare manne en vroue kragte word ingespan om te help veg teen die vyand. Sekere mense veg voor in die stryd. Hulle kyk die vyand in die oë, daarmee saam die gevaar om doodgemaak te word. Agter daardie voorste stryders is daar 'n groter mag van mans en vrouens en kinders wat hulle moet ondersteun. Die vegters daar op die front word voorsien van nodige middele, wapens, kos en veral morele aanmoediging, geloofsondersteuning, voorbidding. Oorlog is bitterlik erg. Die van ons wat dit al beleef het, sal weet. Maar erger as 'n oorlog op die grens, of selfs 'n oorlog teen vandalisme, is die oorlog wat ons het met die geest in die lig, die bose magte agter die skerms. Daar die oorlog word nie geveg met kanonne en met gewere nie. In die oorlog word daar nie onderskeid gemaak tussen die vegtende troepe op die front en die ondersteuningsmagte hier by die huis nie. Die bejaarde in die ouetehuis, die kind in die wieg, die jeugdige op skool, die student op universiteit, die man en die vrou en die vleer van hulle lewe, almal word by hierdie oorlog betrek. En almal is op die voorpunt. Elkeen afsonderlik en almal tesame staan ons in die brandpunt van lewensgevaarlike aanslae. En as ons dit sê, is dit nie een of ander skoktechniek om aandag te trek nie, gemeente. Alles behalwe Christus, ons leidsman en verlosser, ons aanvoerder en voorbidder, vestig ons aandag op hierdie verskrikkelike oorlog, as hy in die lering oor die gebed by sy sesde les kom. Te midde van stryd dwing hy ons op die knie. Hy leer ons bid om te bewaar te bly in die oorlog teen die bose. En met die gebed leer Christus ons in die eerste plek, ken jou swakheid. In die tweede plek, soek jou krag buiten jouself. Ken jou eie swakheid. Soek jou krag buiten jouself. Dan bly ons staande in die oorlog teen die bose. Ons gebed om bewaar te bly in die oorlog teen die bose is 'n kort bede, soos al die ander bedes van die Onse Vader. Met min woorde sê die Here Jesus Christus ontsaglik baie. Ons het die afgelope weke, toe ons aan die hand van die katechismus by al die bedes een vir een stil gestaan het, weer deeglik gehoor. Ook die sesde bede is kort. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Elke woord is swaar gelaai. Dit gaan oor versoeking. En versoeking is iets waarvan mens sal lees sommer so hier op die eerste bladsy van die Bybel. In die paradys bewys Satan hom as die nommer 1 versoeker. Om versoek te word beteken jy word verlei. Met mooi woorde, met voorwensels, word jy weggelok vanaf die vaste fondament waar jy is en waar jy moet wees. Die mikpunt van sataniese versoeking is baie duidelik. Hy wil God se kind van God afvallig maak. Hy wil die kind teen God in opstand bring. Dis sy mikpunt. En ons weet hoe hy dit doen. Ons is met sy planne bekend, hy begin altyd op dieselfde punt. Daar waar God uitroeptekens plaas, verander Satan die leesteken, hy skom ons 'n bietjie aan die woorde. Byvoorbeeld, julle mag eet van al die bome van die tuin, behalwe van die boom van kennis van goed en kwaad, uitroepteken. Dit was die uitdruklike godsbevel in die paradys. Wat doen die Satan? Hy versoek manin en man op 'n slinkse manier. Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? Die uitroepteken word 'n vraagteken. Die sin word so bietjie geskommel. Klink dieselfde. Is net mooi iets anders. En net so het Satan met Christus in die woestyn gemaak. Heel aan die begin van sy amptelike bediening. Is u die seun van God? Terwyl God so pas verklaar het, dit is my seun in wie ek welbehae het. As u dit is, sê dan dat u die klippe brode word. Werp u self van die dak van die tempel af, reken op die beskerming van engele. Dis versoeking. Gemeen, geslepe, beplant, wel deur dag, maar onbeskryflik boos. Dit tref die kind van God op 'n manier en op 'n tyd en 'n plek wat jy dit nie verwag nie. Satan vermom hom soos 'n skaapherder, maar die stem is die stem van 'n wolf. En dis Satan op sy gevaarlikste, gemeente, oorlog in die oortreffende trap. met mooi woorde, slim argumente, met baie gepraat, lieflike vleitaal, word die kroon van Godse skepping teen God die skepper in opstand gebring. Alles wat vas is, word bevraagteken, met die voorwensel, julle is denkende mense, julle is mense met 'n verstand, julle is mense wat nie onnoosel en naïef is nie, julle is mense in 'n postmoderne era, mense wat ongelooflike deurbrake op die tegnologiese en mediese front maak. Dus, julle weet presies hoe om te onderskei tussen reg en verkeerd. Satan met die heuning kwas, wonderlike mense, en kwistig smeer hy om die mond. Hy weet presies om die ego te streel en jou dan mooi toe te knoop in sy vangnet. Wat is ons antwoord hierop, gemeente? Wat is ons teenoffensief teen hierdie blatante aanslag op ons geloof? Ons eerste wapen is die woord van God. Daarin gaan Christus ons voor, wat manin en man in die paradys nie gedoen het nie, het Christus die laaste Adam by uitstek wel gedoen. Hy beroep hom op Godse woord. As Satan hom versoek, is Christus se antwoord, daar staan geskrywe. Hou maar op met jou vraagteken, Satan. Hou maar op om die woorde te skommel. Die woord van God is duidelik oor reg en verkeerd. Die skrif gaan oop, ons bind onsself aan elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dis ons wapen teen versoeking. En nou leer Christus ons in die Onse Vader, dat daar saam met die eerste wapen ook 'n tweede een is. 'N tweede wapen wat onlosmaaklik vasgeknoop is. Eintlik een wapen rusting maak saam met die eerste wapen, en dis die gebed. Kind van God, wat in die spervuur van versoeking staan, bid tot jou Vader in die hemel. Vra, smeek, pleit, sonder ophou, Vader, lei ons nie in versoeking nie. As mens die Griekse woorde letterlik moet vertaal, dan staan daar, lei ons nie na die versoeking toe nie. Bring ons nie in hierdie gevaarzone van sataniese lokvalle nie. Spaar ons van duiwelse vraagtekens en heuningkwaste. Verlos, bevry ons op die manier van die bose. Die bose. Wat is dit? Ons spel het toch al met 'n hoofletter. Oor die bose bely ons in Sondag 52 dat dit ons doodsvyand is. Let wel, broeders en susters, die somme net 'n vyand nie. 'N doodsvyand. En 'n doodsvyand het net een doel waarop hy fokus. Hy het geen genade nie. Daar's geen sprake van mense in krygsgevangenskap wegvoer en dalk selfs nog 'n afkoopsom betaal en iemand vrylaat nie. 'N doodsvyand maak dood. Wie is hier die doodsvyand? Dis duidelik dat dit nie net een persoon of mag is nie. Doodsvyand nommer 1 is die duivel homself, die ou slang van die paradys. Saam met hom 'n menigte gevalle engele wat op die loer lê om God se kinders tot 'n val te bring. Dis die duiwelse spesialiteit, dis sy kuns. Hy het dit vervolmaak om die mens heeldag en aldag voor te lê. En die duiwels is so goed daarmee. Hulle spandeer alle krag, alle tyd net daaraan. Duiwels is beroepsversoekers. In hulle versoekingswerk span hulle doodsvyand nommer 2 in. Die wêreld. Daarmee word bedoel die in sonde gevalle wêreld. Die wêreld wat God goed geskep het, maar as gevolg van sonde gebroken geraak het. Dit het teen God opstandig geword. Dit is 'n afvallige wêreld, dit is 'n akelige wêreld. Die gevalle wêreld arme gees van weersin. Dit haat God. En dit kom oral uit. Die wêreld maak staat op egoïstiese menseregte en dit word dan voorgehou as die wonderlikste stelsel van regering, maar dit vertrap die Godgegewe reg. Dit wys mense nie op hulle verpligtings voor die aangesig van die Here nie. Die wêreld skep 'n atmosfeer van ongebondenheid, baie pret, baie plesier, onbesonne drank en dwelmmisbruik. Jy kan maak net wat jy wil, maar net nie dronk bestuur nie, dis dom. Die wêreld betower mense met 'n onversadigbare sug na geld en roem. Die wêreld waaroor dit hier gaan, trap deur middel van abortie en griesame moorde op die menselewe. Dit het geen respek vir die lewe wat deur God geskep is nie. Die wêreld span talle middele in om alle aardbewoners, gelowiges ook ingesluit, te vergiftig met sy giftige atmosfeer. Radio, televisie, flieks, musiek, boeke, tydskrifte, kuns, onderwys, politiek, ekonomie, alles word ingespan om 'n gees van anti-goddelikheid, anti-christelikheid te bevorder, te vestig. Dit word die norm. En daarmee sê ons nie dat alles in die wêreld in hulle self goddeloos is nie, inteendeel. Maar let op, baie dinge word gekaap, dit word ingespan vir 'n bose doel. Hier, onder ons oë, terwyl ons hier sit. En dan, doodsvyand nummer 3, die heel gevaarlikste een, die een wat heel naaste aan jou is, my eie sondige natuur, my eie ek, wat die heel dag by my is, my ou mens, wat teen my in opstand kom, hy maak die poort vir die duivels in die wêreld oop, om hulle intrek te neem. Hierdie doodsvyand nommer 3, moet die mens nie onderskat nie. Die 6de bede van die Onse Vader, is so kritiek noodsaaklik, broeders en susters. Lei ons nie in versoeking nie, lei ons nie na die versoeking toe nie, maar verlos ons daarvan. Want Vader, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Die ou mens, die goddelose wêreld, Satan met sy magte, maak soveel amok, dat oorlewing uit eie krag nie moontlik is nie. Die vyand lê in die muur. Die gevaar skuil in eie geledere. Nie dat ons dit wil erken nie. Luister na Petrus op die vooraand van Christus se kruisiging. Die Here het hom gewaarsku. Simon, vir 'n tweede keer. Simon, maak oop jou ore. Die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Doodsvyand nommer 1 soek jou bloed, Simon Petrus. En wat is sy reaksie? Bid hy die 6de bede? Lei ons nie in versoeking nie? Was dit maar so. Doodsvyand nommer 3 slaan sy slag in Petrus se lewe. Sy sondige natuur laat hom in oor moet opstaan. Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis in te gaan en selfs in die dood in te gaan. Klink so mooi. Klink so dapper. Kyk wat wil Petrus alles doen. Dis presies hoe die doodsvyand optree. Maar in waarheid praat hy groot. So groot, dat hy wat Simon is op sy eie krag staat maak en die doodsvyand helemaal onderskat. Selfs as Christus hom en die ander disippels in die tuin van Getsemane roep om te bid, dat hulle nie in versoeking moet kom nie, dan is daar die eie ek heel tyd teenwoordig. Bid die disippels in die uur van die krisis? Hulle doen nie. Hulle slaap. Dis waar, hulle slaap is gevolg van droefheid. Hulle is uitgeput onder al die aanslae en al die gebede van die afgelope dae. Maar juist dan is gebed so krities noodsaaklik, dan moet jy nie slaap nie, jy moet wakker wees en bid. Broeders en susters, die oorlog teen die bose word lewensgevaarlik as die vyand in die oorlog onderskat word en die eie ek oorskat word. So van ander mense word deur allerhande goed gepla, maar nie ons nie. Ons is anders. Die kwaad wat in Simon wortel, is 'n kwaad wat ons allemaal wortel. Om te erken dat ek in myself swak is, dat ek geen oomblik kan staande bly nie. Dit is selfverloning. Nie net selfverloning met woorde nie, maar in die hart, met die daad. Dit verg geloof moet om te erken, Vader, ek kan nie. Ek is 'n soldaat in die leer, maar ek is 'n swak soldaat. Ek is 'n bang soldaat. Ek gee gemaklik toe as die vyand begin raas en blaas. Ek wil vinnig weghardloop. Met my woorde kan ek dalk baie mooi dinge praat as alles mooi is, maar wag 'n bietjie as die vuur begin brand, dan word ek bang. Het vergeloos moet om dit te erken, want ons hou nie daarvan om sulke goed te erken nie. Maar die sesde bede eis dit. Moenie maak asof die giftige atmosfeer wat ons by wyse van baie televisieprogramme en musiek, veral sekere soorte musiek, inasem, nie so giftig is nie. Is nie so erg om daarna te luister nie. Moenie jouself wys maak dat jy versoeking van geld en mag en owerspel en sinnelike genot jou nie raak nie. Moenie die lewe in jeugdige oor moet aanpak asof die doodsvyand jou jeugdige krag nie kan omslaan nie. Moenie in die rypheid van die lewe dink dat jy nou al genoeg ervaring opgedoen het en jy die doodsvyand op eie krag kan aanvat nie. Moenie in die grysheid van jou lewe aanvaar dat die doodsvyand gaan lê het nie, want hy gaan lê nie. Met die sesde bede leer ons Here Jesus ons om lewenslank ons swakhede te bely. Lewenslank. Ons kan geen oomblik op ons eie staande bly nie. As ons dit erken, broeders en susters, dan is die stryd halfpad gewonne. Dit klink baie vreemd vir 'n soldaat in die weerwag, moet jy nie sê jy is 'n swak soldaat nie. Jy moet vir hom juist sê hy is 'n goeie sterk soldaat. Maar in God se weermag is dit nommer 1. Ons kan nie. Want as ons dit bid, dan bid ons ook dat ons ons krag buite onsself soek. En ons gaan dit vind. Kyk hoe mooi vat die belydenis ons op hierdie spoor. Wil ons deur die krag van die Heilige Gees staande hou en versterk. Gee dat ons uit die krag van die Heilige Gees sterk teenstand teen die doodsvyand kan bied. Laat ons in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie. Hou ons staande, Vader, totdat ons eindelik die oorwinning ten volle behaal. Ons hoor die lyn dwarsdeur. Hou ons staande. Hou ons regop. Versterk ons. So hoor ons Christus bid in die tuin van Getsemane. Die Seun van God, om te dink, gemeente, die Seun van God self, kom in 'n sware stryd. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Dis nie maar net beeldspraak nie. Dit vertel 'n verhaal van helse aanvechting. Sweet wat bloed word. Doodsvyand nommer 1 en 2 slaan in alle mag op Christus toe. Doodsvyand nommer 3 het Christus nie. Hy was immers in alles in ons gelyk, behalwe die sonde. Maar nie te min, die aanslag van daardie 2 is heftig. Terwyl die oorlog woed, het ons verlosser met inspanning gebid. Die skrif sê, sy inspanning het al groter en al groter geword. Soos wat die krag van die aanslag toeneem, het Christus met meer oorgawe die krag buite homself in sy Vader gesoek. In sy menslike natuur soek ons middelaar, hulp by sy Vader. Vader, as u tog maar hierdie beker by my wil wegneem. Ek kan nie. Sê Christus, die Seun van God. In dieselfde smeking soek Christus by sy disippels. Hy dring by hulle aan. Staan op, bid, dat julle nie in versoeking kom nie. My disippels, bid dat die Heilige Gees julle staande hou en julle sal versterk in die uur van beslissing, want julle gaan dit anders nie maak nie. Soek die krag buite julle self. Laat die Gees julle reg ophou. Laat hy julle lei in al julle beslissings en in al julle optredes. Laat hy vir julle die woorde in die mond lê. Moenie op die kritieke oomblik in jou lewe op eie insig en slimheid staat maak nie. Moenie nou al mooi toespraakies voorberei oor wat jy sal sê as jy in daai omstandigheid sal wees nie. Maar bid dat jou denke en woorde en dade geheel en al deur God se Gees bestuur mag word op daardie oomblik. Dan hoef jy nie te twyfel oor jou eie onmag en jou onkunde en jou onvermoë nie. Jy kan nie, maar die Gees kan. Jy kan terugstaan en die Gees sal jou as instrument inspan. En dan sal jy insien, best moontlik teen alle verwagtinge in, dat jy sterk teenstand teen die duivel kan bied. Die Gees van God gaan dinge in jou en deur jou doen, wat jy gedink het, maar dit sal ek nie kan doen nie. Simon Petrus sou dit self ervaar, by herhaling. Die Heilige Gees gaan hom inspan om op Pinksterdag te preek oor die verhoogde Christus, en daar kom 'n massa van 3000 mense tot bekering. Nie omdat Petrus so mooi gepreek het nie, allermins. Maar die Gees van God werk in Petrus, en die hitte van die vuur word nie gekeer nie. Daar dieselfde Petrus wat te bang was om voor een bediende te bely dat Christus die Here is. Daar die Petrus preek. En kyk wat gebeur. Het is toch wonderlik om te mag bemerk hoe God die Heilige Gees elkeen van Godse kinders inspan in die stryd teen die bose. Dit werk geloofsversterkend op jouself, op jou medegelowiges, as jy mag bemerk dat die almagtige God jou ook wil gebruik, met jou gesprekke na ander toe. Dit laat jou roem, nie in jouself nie, want jy weet, wat jy nou gesê het, kom nie van jouself nie. Dit laat jou roem in God die Here, wat vir jou die woorde in die mond gesit het, en vir jou die oortuiging gee om te praat wat gepraat moet word. Dit laat jou ook uitsien na die finale oorwinning. Nou beleef ons stryd, gemeente. Stryd teen swakheid, stryd teen versoeking, stryd teen jou eie ek. Eendag gaan dit alles klaar wees. En dit bly nog altyd die troos by die sterfbed. Godse gelowige kind word bevry van sonde en aanslag. As ons sê by iemand se sterfbed rus en vrede, wat is dan nou hierdie vrede waarin ons mag rus? Dan is het toch juist dat die mens by God mag wees en dat die stryd verby is. Hoe heerlik sal dit wees as Christus dan weerkom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Dan word daar finaal afgereken met hierdie bose wat sy vang net nou nog span. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Gemeente, dit bid ons met die oog daarop dat God sy kind staande hou en nie een kind sal beswyk nie. Erken jou swakheid en wees eerlik daarmee. Soek jou krag buiten jouself in Christus. By sy Vader, by sy goeie Heilige Gees, by die Heilige Drie-enige God. Amen. onze Vader in die hemelen. U het beloof, u sal in gevaar u leers om ons skaar, oneindig in getal. U, die God van Jacob, u sal vir ons een veilige vesting wees. Op daar die belofte mag ons staat maak. En daarop doen ons een beroep by u, die Almachtige. Terwijl ons eie swakheid voor u bely, bid ons, dat u ons in hierdie wêreld sal nie net laat oorleef nie, maar kragtig laat leef. Want u koninkryk moet kom en u wil moet geskied, daarvoor wil u parate soldaten gebruik. Dit moet ons allemaal wees. Maak ons actieve burgers in die koninkryk. Broeders en susters, wat daarop uitgaan om u te heilig en te verheerlik. Ons dank u vir alles wat ons Here Jesus Christus ons oor die gebed leer. Dit is so kostbaar en heerlik. Dit is vir ons so onmisbaar. Ons Vader wil u ons bewaar as ons van hier uitgaan die week in. Die gevare is baie, dit weet ons. Party van die gevare sien ons nie eers raak nie. En ons bely ook voor u dat ons dikwels oormoedig is en hoogmoedig. Ons wil nie ons eie swakheid erken nie. Ruk ons tot stilstand. Vergeef ons ons swakheid en ons onvermoë. Maar vervul ons dan ook met krag om teenstand te bied teen alles wat verkeerd is. Laat ons nie slap word en in die sonde gaan lê nie. Gee ons geloofsmoed en laat ons as gelowiges mekaar hierin opskerp. Ons mag een gemeenskap van heiliges wees, een weermag van parate broeders en susters, wat allemaal saam aan u diensbaar is. Laat ons op mekaar aggee en dit des te meer ons die dag van die wederkomst sien naderkom. Want soos wat daar die dag nader, word die aanvallen meer. Laat ons nooit wegsak in een slaap van gemaksigtigheid nie. Ruk ons wakker as ons daar is, en maak ons diensbaar aan u, die Almachtige. Dit bid ons vir al u kinders, en dit bid ons uit genade. Nie omdat ons iets verdien nie, maar om die verdienste van Christus wil, pleit ons op u genade. Amen. Gemeente, daar is geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid, die tweede vir die instandhouding vir die erediens. En dan sing ons daarna uit skrifberuiming 33 in die groen boekies 2-4. Dit is die beruiming van 1 Johannes oor die heerlike werk van Christus, die middelaar. Teen die sonde duur die stryd, sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Ons sing al drie verse van hierdie skrifberuiming na die kollekte. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.